Book 2 97
97
97
Сполучники 4
E zuriqumi, mi qitë se televizori ishte indesor.
Lidhëzat 4
Він заснув, хоча телевізор був увімкнутий.
E zuri qumi, megjithëse televizori ishte i ndezur.
Він ще залишився, хоча було вже пізно.
Ai qëndroi, megjithëse ishte vonë.
Ai qëndroi, megjithëse ishte vonë.
Він не прийшов, хоча ми домовились.
Nuk erdi, megjithse kishim lënë të takoheshim.
Nuk erdi, megjithse e kishim lënë të takoheshim.
Televizor був vimknutij, a він все одно заснув.
Televizori ishte i ndezur. Megjithatë, atë e zuri qumi.
Televizori ishte i ndezur. Megjithatë, atë e zuri gjumi.
Було вже пізно, a він все одно ще залишився.
Ndonëse ishte vonë, a i qëndroi.
Ndonëse ishte vonë, a i qëndroi.
Ми домовились. Незважаючи на це, він не прийшов.
Ne kishim lënë takim. Megjithatë, a i nuk erdhi.
Ne kishim lënë takim. Megjithatë, ai nuk erdhi.
Хоча він не має водійських прав, він їздить на машині.
Edhe pse ai nuk ka patent, e ngjet makinë.
Edhe pse ai nuk ka patente, e ngjet makinën.
Хоча на вулиці ожеледиться, він їздить швидко.
Edhe pse rruga është e lëmuar, ai jet makinës shpejt.
Edhe pse rruga është e lëmuar, ai jet makinës shpejt.
Хоча він п'яний, він їде на велосипеді.
Ai ngjet biçikletën, megjithëse është i tehur.
Ai ngjet biçikletën, megjithëse është i dehur.
Він не має водійських прав, проте він їздить на машині.
Ai s'ka patent, megjithatë ai ngjet makinën.
Ai s'ka patent, megjithatë ai ngjet makinën.
На вулиці ожеледиться, проте він їздить швидко.
Rruga është e lëmuar, megjithatë ai ngjet shpejt.
Rruga është e lëmuar, megjithatë ai ngjet shpejt.
Він п'яний, проте він їде на велосипеді.
Ai është i dehur, megjithatë ai ecën me biçikletë.
Ai është i dehur, megjithatë ai ecën me biçikletë.
Вона не може знайти роботи, хоча вона має освіту.
Ajo nuk gjen vend pune, megjithse ka studiuar.
Ajo nuk gjen vend pune, megjithse ka studiuar.
Вона не йде до лікаря, хоча вона має болі.
Ajo nuk shkon te mjeku, megjithse ajo ka dhimbje.
Ajo nuk shkon te mjeku. Megjithëse ajo ka dhimbje.
Вона купує автомобіль, хоча вона не має грошей.
Ajo blen një makinë, megjithëse s'ka lekë.
Ajo blen një makinë, megjithëse s'ka lekë.
Вона отримала освіту, проте вона не може знайти роботу.
Ajo ka studiuar, Megjithatë ai nuk gjen punë.
Ajo ka studiuar. Megjithatë, ajo nuk gjen punë.
Вона має болі, проте вона не йде до лікаря.
Ajo ka dhimbje. Megjithatë, ajo nuk shkon te mjeku.
Ajo ka dhimbje. Megjithatë, ajo nuk shkon te mjeku.
Вона не має грошей, проте купує автомобіль.
Ajo s'ka lek. Megjithatë, ajo blen një makinë.
Ajo s'ka lek. Megjithatë, ajo blen një makinë.